subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo arbacaha oo bisha febraayo sanadka 2022 ee tahay 16 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. waxaan idinla socodsiin doontaa barnaamijkeena aruurnimo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah qaraxyo habeenkii xalayta ahaa laga maqlay xaafada ku yaalla magaalada Muqdisho, booliiska dalka Maleeshiya oo sheegay in dilka gabar Soomaali ah oo axaddii lagu dilay dalkaasi loo soo qabtay nin la tuunsan yahay. waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan sababta uu u hooseeyay tallaalka qaadashadiisa Soomaaliya.
waxyaabo badan aan ogaanay, dad badan waxay aaminsan yihiin tusaale ahaan in tallaalka uu keeno dhiig-shinjirow. midka qaarkood waxay aaminsan yihiin tallaalka inuu u daran yahay dhalmada oo dhibaato ku leeyahay dumarka oo ay dhalmada dhibaato u imaan karto.
qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny aan iraahday ayaa talaadadii lasoo taagay maxkamad ku taalo meel ka baxsan magaalada Moscow, asagoo markaasi lagu eedeeyey in uu sameeyey wax isdabamarin iyo in uu sidoo kaleeto ku xadgudbay maxkamadda. haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay, wuxuu wajahi doonaa ilaa 15 sano oo xarig ah. dhageysiga dacwadda ayaa waxay ka socota gudaha xabsiga ugu ammaanka badan ee ku yaala maxkamadda degmada la yiraahdo Lafargis oo iyadu wax yar unu jirta magaalada Moscow ee caasimadda, halkaasi oo uu ku xiran yahay, iyadoo sidoo kaletan ay u jirta 96 kilomitir Moscow. dhaliilaha Kremlinka ayaa waxaa sarkaalkani ay tahay kadib markii bishii Janaayo ee sanadkii 2021 lagu helay dembi ah in uu ku xadgudbay siideen la siiyey markaasi xurriyad oo lagu sii daayey, iyadoo dhowr bilood kadibna uu qaatay dalka Jarmalka dhowr bilood halkaasi oo isagoo kasoo kabanaya weerar sumeyn ah oo lagu sameeyey kadib lagu xukumay 2 sano iyo bar oo xarig ah. inkastoo ay jiraan walaacyo ay saraakiisha Washington qaarkood ka qabaan in Afghanistan ay ku sii socoto in ay mar kale noqoto dhabaha argagixisada hoyga u ah, haddana qiimeyntii ugu dambeysay ee difaacaya sirdoonka Maraykanku waxay muujinaysaa in ugu yaraan hadda kooxda sida dowladda Islaamiga ah ee ISIS iyo sidoo kaleto Al-Qaacida inaysan diyaar u ahayn inay isticmaalaan dalkaasi oo ay ka dhigtaan goob ay kasoo abaabulaan warrada argagixisada reer galbeedka ka dhanka ah. qiimeyntani kasoo xaaladta dhexe ee Maraykanka hay'adda sirdoonka iyo difaaca ayaa waxa ay qayb ka tahay warbixinno dhawaanahan la soo saaray oo kormeer guud ah wasaaradda difaaca ee dalkan Maraykanka ay ku eegaysay khataraha ka imaan kara Afghanistan kadib markii Maraykanku uu kala soo baxay 6 bilood ka hor ciidamadiisa halkaasi. tahay subax wanaagsan xaggiina xaggeenana habeen wanaagsan. waa 19:00 habeenimo ayay dhaaftay waqtigan xilliga Washington, iyadoo Soomaaliyana ama geeska Afrikana ay tahay 6:00 aroornimo. aan ku bilaabay magaalada Muqdisho, xalay waxaa saqday dhexe ka dhacay weeraro koobnaa balse ku bilowday qaraxyo waaweyn oo dadka shacabka hurdada ay uga salaleen. weeraradaasi ayaa waxaa lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda iyo xaafadda Daar Salaam, sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha
weerarada xalay saqday dhexe abaarakoodii habeenimo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay ku bilowdeen qaraxyo xoogan oo jugtooda laga maqlay xaafado dhowr oo ka tirsan gobolka Banaadir, kuwaas oo inta badan dadka uga soo salaleen hurdada kadibna waxaa xigay rasaas xoogan oo ay isweydaarsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dhinacyadii weerarka soo qaaday. dagaalka ayaa ka dhacay sida ay la ka tirsan booliska Soomaaliya ay xaqiijiyeen saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyo deegaanka Daarussalaam. Weli lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarada xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ayaa waxay dad badan ku abuureen walaac xoogan maadaama sanadihii lasoo dhaafay shacabka magaalada Muqdisho ay dhagahooda ka nasteen iska hor imaadyada noocan ah. Weerarada kadib ayaa ciidamada booliiska ee Soomaaliya ee ku sugan baraha kontaroolada ee magaalada Muqdisho waxay galeen heogan xoogan iyagoo meelaha qaar dib u celinaya gaadiidka. Dagaalada xalay ka dhacay saldhigga degmada Kaxda iyo xaafadda Daarussalaam ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo aadayaan xilli magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ay ka socdaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Tahay weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana dalkaasi Maleeshiya, booliska dalka Maleeshiya ayaa sheegay in dilka axaddii loo geystay gabar Soomaali ah oo hadda loo soo xiray ninkii lagu tuhunsanaa inuu dilkaasi ka dambeeyey. Warbixintaas ayaa waxaa arintaasi looga hadlay magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia nooga soo diray wariyahayaga Ibrahim Cumar Baafo.
Waa maalintii afaraad ee gabadhaasi Soomaalida ah ee lagu dilay magaalada caasimadda Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya aan weli la aasin, waxaana la sheegay in la hayo ruux lagu tuhmayo dilkeeda oo goobta ka baxsaday kolkii hore. Haddaba waxaan la xiriiray siyaasaha safaaradda Soomaalida dalka Maleeshiya, Marwa Amaal Maxamed Saciid Hogaamo, oo ka warramaysa booliisku waxa ay la wadaageen safaaradda ee ku saabsan dilka gabadha.
Xogta ay la wadaageen booliiska waxa ka mid ah inay noo sheegeen eedeysanaha waddanka uu kasoo jeedo inuu yahay Ciraaqi 25 jir, waddankan waxa weeye qaxooti ku ah. Sababta uu dilay gabadhana ay tahay inuu jeclaaday, uu ka codsaday inuu xiriir guur la sameeyo, balse markii ay diiday uu dilkaasi sababay. Runtii waxaa guul ah in 24 saac markii uu dib u dhacay kadib ay soo xireen uuna ninkii eedeysanaha uu maanta xabsiga ku jiro. Wuxuu ku dilay gabadha mindib, ku dilay wuxuuna kaga dhuftay caloosha, kaga dhuftay. Weli waxa socda baaritaanadii. Waxayna noo sheegay booliiska in ay ku geyn doonaan maxkamadda muddo ku siman 2 isbuuc marka ay baaritaanada soo dhameeyaan, dahabana ay cadaalad helayso.
Cadaaladan maxay noqon kartaa maadaama dil uu dhacay? Waa maxay sharciga u degsan dalka Maleeshiya haddii qof si bareera uu dilo?
Xukunka Maleeshiya qofka dilka geystana uu yahay in qofkaas waxa weeye la dilo. Naga safaarad ahaana doorkayaga waxa weeyaan muhiimadda waxay tahay inay dahab cadaalad hesho, ninkaasna waxa weeye wixii shareecada Islaamka ay ka qabto oo xukunkeeda yahay dilka in la marsiiyo. Alla ya raxma marxumadda waxaa la aasayaa Britole. Waxaana hadda hawshaas ku jira qabanqaabadeeda aasitaanka tiim diblomaasiyina iyo gudoomiyaha ururka qaxootiga oo arintaa ka wada shaqeynaya. Waxaweye sidii waxaweye aas loogu sameyn lahaa marxumadda Allah naxariiste.
Dhanka kalena gudoomiyaha ururka qaxootiga jaaliyadda Soomaalida Maleeshiya Maxamed Cabdi, oo loo yaqaanay soo xasuusi, ayaa sheegay in maalinta beri Khamiis ah ay aasi doonaan
maxamada Allah naxariisto. Familkeedana u gudbinay eegaana ka wasugina go-aanka, go-aankeena lagu soo celiyeen in anaga u aasno soo wakisheen. Insha allah waxaan qorsheynaynaa aas maamuus u suubino maalinta Khamiista ah. Askeedana markaas oo Kuala Lumpur ka dhici doono aaska maamuuska ku sugoo tirayna walaashayn dahabo. Allaha u naxariisto familkeeda, sabr iimaan allaha ka siiyo. Waa wax waajib ah, waa sax familkeeda waa codsadeen, laakiinse meeshii waa meel dheer, waa meeshii waddan kale fog. Haddana aan maanta adag tahay in la diro oo Soomaaliya lagu celiyo. Soo saas darteed maadaama waddanku waddan muslim yahay, Soomaalina ay joogaan, dhiiggeedii ay joogaan, soo inay marka insha allah waxaan rabnaa inaan aas maamuus ugu suubino.
Dilka gabadhan ayaa walwal badan ku abuuray gabdho badan oo Soomaaliya oo halkaasi u jooga waxbarasho iyo dhoofba, iyadoo Maleeshiyana ay ka mid tahay waddamada sida aadka loogu ixtiraamo Soomaalida. إبراهيم عمر بافي وركا في أوي مقالة ميلبون دلك أستراليا.
dadka badan kun qof ayaa u geeriyooday xanuunka covid 19 ka tan iyo markii uu dalka Soomaaliya gaaray bishii Maarso sanadkii 2022 aan raahde ayada oo gurmadyo kala duwan oo ay Soomaalidu ka heshay caalamka ay markaas suuragal ka dhigtay in dalka la geeyo talaalka xanuunkaasi covid 19 ka kaasoo ilaa haasan baaris la sameeyay lagu ogaaday in dad aad u tiro yar ay tahay tirada dadka ay qaata talaalka looga hortago xanuunka covid 19 ka daraasadan ayaa waxaa sameeyay ururka cilmi baarista Soomaaliyeed loo soo gaabiyo SRA ama SARA waxaana gudoomiyaha ururkaasi Dr. Shafiici Sheekh Maxamed uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasakaaf Cabdiraxmaan Qoyste
een Hassan Kaafi aad ayaa u mahadsan tahay een sida aan ka warqabno een adduunka waxa ku dhacay covid 19 Soomaaliyana waxa uu soo gaaray 2020kii ayaa bishii Maarso ayaa waxa laga helay keeskii ugu horeeyay oo covid ka ah wixii daqtiyaas ka dambeeyay een covid ka waxa u dhintay dad badan oo Soomaaliyeed waxa isbitaalada loo dhigay dad badan een dadka u dhintay waxa kamid ahaa een laba ra'iisul wasaaraha hore Allaah u naxariisto een sidoo kale covid ka waxa u geeriyooday madaxweyne hore oo dalka hore u soo maray een intaas waxay muujinaysaa een heerka uu gaarsiisan yahay een xanuunka covid 19 ka een Soomaaliya ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay ku dhawaad 1300 qofood inay u dhimatay xanuunka een ku dhawaad 25,000 qofoodna uu ku dhacay marka inaha sodan oo xawliga uu ku socdo xanuunka waa dareemi kartaa in wixii waqtigaas ka dambeeyay in Soomaaliya iyada oo ka helayso in caawinaad wadamada saaxiibka ah iyo UN ka ayaa dalka waxa la keenay in talaalka covid ka noocyadiisa kala duwan oo naga soo gaaray wadamo kala duwan in daraasada waxaan ka sameeyna marka iyadoo talaalkii wadanka la keenay lacag la'aan uu yahay in goob badan oo caafimaad laga helayo haddana waxa aad u yar qaadashadiisa marka in daraasada guud ahaan waxay qosaysaa een sababta dadkii u qaadan laayeen covid ka iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin ama perception ka laga qabo in xanuunkan iyo talaalka covid ka in la qaato iyo sababta loo qaadan laayeen
waa tahay maxaa markaa hadii aad baarteen aad isleeyihiin sababaha noocaas ka loo qaadan way
een dabcan daraasada waxa ka qayb galay dad aad u fara badan oo gobolada dalka ilaa iyo magaalada Muqdisho een waxyaabo badan aan ogaanay een dabcan dad badan waxay aaminsan yihiin tusaale ahaan in talaalka uu keeno een maxaa la wax loo yaqaan dhiig shinjirow ee dadka qaar kood waxay aaminsan yihiin talaalka inuu een u daran yahay dhalmada oo dhibaato ku leeyahay dumarka oo ay dhinaca dhalmada dhibaato u iman karto ee dadka qaar kood waxay aaminsan yihiin in talaalkan si dhaqso ah loo soo saaray uusan soo marin tallaabooyinkii la rabay inuu talaal soo maro dabcan dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in talaalkanba loogu talagalay dadka galbeedka oo aan loogu talagalin wadamada Afrika inkastoo arrintaas ay jirto haddana dadka qaarkood ayaa waxay ku doodayaan waayihii hore markii talaalka wadanka la keenay waxaa la yiri talaalka waxaa loo ogol yahay inay qaato dadka oo frontlineka dadka da'da ah dadka cudurrada raaga qaba sida sokorta iyo dhiigkarka marka taasna waxay keentay dadba inay ayagu isu arkeen inay qayb ka yihiin waxaa kale oo xusid badan in Soomaaliya 75% ku dhawaad ee dhalinyarada ay tahay dhalinyaradana aysan isu arkinba inay halis ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunkan marka daraasada inahaas ayay ogaatay oo dadkaas kala duwan ayay wareysatay
waa tahay qaybaha bulshada aad wareysateen 100% waa imisa maadaama dadku ay qaybo badan isugu jiraan dadka aad la kulanteen oo cilmi baaristiina aad adeegsateen waa imisa
xasilkaas waa su'aal muhiim ah dabcan cunbakaas waxaan ka sameynay goolkan banaadir wax loo yaqaano focus group discussion oo dadkii aan isleenahay way qusaysaa arrintan aan ka qayb gelinay waxaan kale ku qabanay maamul goboleedyada sida galmudug iyo puntland iyadana waxaan ka qabanay sidoo kale questionnaires ama hala interviews oo ay ka qayb galeen dadka aan isleenahay way ka jawaabi karaan marka guud ahaan marka laga fiirinayo qaabka iyo xogta aan ku helnay waxay ahayd qaabka loo yaqaano qualitative oo dadka inaan soo wareysano dabcan jawaab bixiyaashana waxay isugu jireen rag iyo dumar marka aad fiiriso dadka qaarkood waxyaabaha aad daraasada ogaatay waxaa kamid ah marka qaarkood dumarka markay rabaan inay talaalka qaataan waxaa laga yaabaa in ragooda ay u diidaan inay dumarka talaalka ay qaataan ayagoo ugu dan leh inay ka cabsanayaan in talaalka talaalka uu keen kara dhalmalaanta een waxyaabaha qaar kood oo daraasada ay ogaato waxa kamida in dadkii goobaha shaqada oo laga yaabo qofka markuu uu shaqaale yahay inuu talaalka doonto laakiin qofku uu shaqeyn laha marka qaar kood inuu u diido inuu fasax u siiyo oo talaalku soo qaato een waxyaabaha oo ayagana aad ogaano waxa kamida inuu san talaalka een dadka waxyaabaha yareeyay inaan la qaadanin een ma jiro enforcement ama dawladda dadka kuma qasbayso inay talaalka qaataan maxaa yeelay in wadamada kale caalamka waxaa laga yaabaa qofka hadduusan talaalka qaadan wadanka inuusan ka bixi karin inuusan baabuur raaci karin inuu goobaha waxbarashada uusan tagi karin laakiin soomaaliya kama jirto haddii aad talaalka qaadato iyo haddii aadan qaadanba dadku waa isku mid marka taas waxay keentaa marka dadka inaysan ku dhiirin talaalka inay qaataan
marka arrimahaas ay dadku ugu dhiiran waayeen inay talaalka qaataan ma waxaa idiin soo baxay inay meesha jirto wacyigelin la-aan midda kale hoggaanka bulshada dadka ah ma kala hadasheen arrintaas
waa su-aal aad muhiim mar kale dabcan marka aan weydiina dadka xoogaha wacyigelinta la xiriiro talaalka covidka daraasadu waxay ogaatay in aan la helin wacyigelin ku filan maxaa yeelay qofka qayb qaata wuxuu sheegay marka laga hadlayo waxyeysinta ganacsiga 10 jeer 20 jeer in la maqlo laakiin talaalka hal ama 2 jeer oo keliya lasoo daayo sidoo kale mar aan wareysanay culimaadiinka iyo dadka waayo araga waxay sheegeen in ay yartahay ka qayb qaadashada wacyigelinta dhinaca culimaadiinka oo masaajidada oo jumcooyinka oo kale aan aad loogu wacyigelin dadka sidoo kale dhalinyarada in ay ayaga naftirkooda goobihii waxbarashada ama goobihii kubadda cagta lagu xayaaraayay aan wacyigelin badan aad ay ku socon marka dhinaca wacyigelinta waa ay liidataa sida ay dadka ay sheegaan waxaa kaloo muhiima xasan kaafi in la xuso ay tahay social mediaha inta uusan talaalka soo bixin dadku waxay sheegeen inay waxyaabo khuraafaad aad u badan ay ka maqlaayeen oo ah waxyaabaha lagu faafiyo social media inay ka badantaa u badantaa dhinaca negativeka oo leeyihiin talaalka ayaa la qaadanin taasoo idan marka caqabad ku noqon karto waxaa muhiim ah in dadka oo bulshada indhaha u ah oo intooda badan aanan si publiga aysan u qaadanin talaalka marka guud ahaan wacyigelinta waa iska koobnaaday inkastoo wasaaradda caafimaadka ay dadaalo badan ay samaysay degmooyinka la geeyay talaalkii haddana laakiin wacyigelinta heerka la rabo ma gaarsiisana
kaasi waxa uu ahaa doctor shaafici shariif maxamed oo isagu u waramayay wariyaha v o e da magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse isla arrimaha xanuunka covid 19 ayaan ku guda jirnaa dalka canadana waxaa la khafiifiyey xayiraadaha covid 19 sida ay islamarkaasina laysu weydiinayay dhinaca kale waxaa jirta talaalka covid 19 marka dadka ay maqaayadaha fariisanayaan amaba ay ka qaybgalayaan xafladaha iyo meelaha kaleeto ay dadku isugu yimaadaan sidoo kale caruurta da-doodu ay ka hoosayso 12 sano ayaa hadda aanan laga rabin gobollada qaarkood in ay afka xirtaan taasi oo markii horeba qasbanayd wariyaha v o e da ee halkaasi xuseen nuur xaaji ayaa warka nooga soo diray canada
gobollada alberta saskatchewan iyo kuwo kale durba waxay dhaqan geliyeen in dadka aanan la weydiinin caddeyn ku saabsan tallaalka covid 19 marka qofka uu fadhiisanayo maqaayadaha ama uu ka qaybgalayo munaasabadaha laysugu yimaado sidoo kale waxay meesha ka saareen in tiro cayiman markiiba goobaha laysugu yimaado ay geli karaan gobolka alberta oo horboodaya khafiifinta xayiraadaha covid 19 ayaa sidoo kale soo saaray in caruurta ka hooseysa 12 sano jirka aanan laga rabin inay afka xirtaan taasoo mar waajib ku ahayd dadka qaar ayaa qaba in ay u muuqato in gobolka alberta gebi ahaanba xayiraadaha covid 19 laga qaadi doono xilli aan sidaa u fogeyn waa kan cabdiraxmaan maxamed ibraahim cabdiraxmaan duungla oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada edmonton ee gobolka alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka
waa mahadsanta xuseenow sida aad sheegtayba xayiraada caafimaad ee covid 19 ee gobolka alberta waa la khafiifiyey waxaana loo kala qaaday 3 marxaladood marxalada koowaad ee ugu horeyso waa ay bilaabatay waxaana la ogolaaday kulamada bulshada ilaa 500 qof caruurta da-dooda ay ka yartahay 13 jirna lagama rabo inay xirtaan maaskiga ama afxirka labada marxaladood ee kalena waxay ku xiran tahay tirada dadka la dhigaayo cisbitaalka uu ku dhacay cudurka covid 19 haddii tirada ay kusii socoto sida hadda ay tahay oo uu hoos u dhaco xanibaadaha oo dhan waxaa laga yaabaa in la qaado
laakiin gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalidu ugu badan ee dalka Canada hadda wuxuu galay wajiga labaad ka Soomaalo badan kala mid noqonayo gobolada qaar oo Alberta ugu horeeyso madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shir jaraa'id qabtay ayaa yiri
I received recommendations from Dr. Moore on a plan to safely reopen our economy and remove Ontario's vaccine passport system. I've accepted these recommendations.
Waxaan Dr. Moore ka helay talooyin ku saabsan qorshe dib loogu furayo dhaqaalaha iyo in meesha laga saaro cadeynta tallaalka. Waan ka aqbalay talooyinkaasi. Sidaa darteed maanta waxaan ku dhawaaqayaa laga bilaabo 17ka February inaan meesha ka saari doono tirada cayiman ee meelaha la isugu yimaado marka laga reebo garoomada ciyaaraha xafladaha iyo shineemooyinka taasoo sii ahaan doonta 100%. Dr. Kieran Moore waa sargaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Ontario. Inta badan go'aanada dowladda ee dhanka caafimaadka waxay ku salaysan yihiin talooyinkiisa. Sida uu sheegay madaxa gobolkan Doug Ford laga bilaabo kooda bisha Maajo waxaa la joojin doonaa in dadka la weydiiyo caddeyn ah inay ka tallaalan yihiin COVID-19 haddii ay doonaan inay maqaayadaha fadhiistaan oo ay ka cunteeyaan ama inay galaan xafladaha ama meelaha kale ee la isugu yimaado.
Effective March the 1st, we intend to eliminate capacity limits in all indoor public settings.
Laga bilaabo bisha Maaj koodeeda waxaan joojin doonaa tirada xadidan ee dadka gudaha isugu yimaado. Sidoo kale inagoo raaceyno talada Dr. Moon, waxaan meesha ka saari doonaa cadeynta qofka inuu tallaalan yahay laga rabo ee dhammaan meelaha la fadhiisto. Iyadoo la raacayo talada Dr. Moon iyo waxaan ka baranay xanuunka safmarka ah, waxaan u baahanahay inaan sii xirnaano afcirashada. Tani waa muhiimad noo ogolaanaysa inaan si nabad leh u sii wadno.
This is an important layer of protection that will allow us to proceed with our reopening plan safely.
Qafifinta xayiraadaha ayaa imaanaya iyadoo inta badan dadka Kanadiyanka ay qaateen tallaalka COVID-19. Waxaa la filayaa maalmaha soo socda isbeddello kale oo lagu yareynayo culaysyada uu keenay COVID-19. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaa markana Algeria dawladda dalka Algeria ee ku taala dhinaca waqooyiga qaarada Afrika ayaa bilaabaysa in dadkeeda ay siiso taageero bilo ah si markaas looga soo kabto dhaqaalaha liitay iyo saboolnimada dalkaasi muddooyinkan dambe. Hadaba wariyaha VOA da ee Masar inta badan ka soo waramaa bariga dhexe ayaa waxa uu Xuseen Cismaan Saxnuuni ku eegay arintaasi warbixintan.
Madaxweynaha dalka Algeria Abdul Majid Tebboune ayaa shaac ka qaaday in dowladdiisa ay siin doonto dadka shaqo la'aanta ah ee dalkiisa deeq lacageed oo bil kasta ah si loo yareeyo dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha. Sida warbaahinta dalkaasi ay sheegtay, lacagta ciirta ah ee loogu talagalay dadka shaqo la'aanta ayaa gaaraysa 13,000 oo dinaar ah oo u dhiganta $100 Mareykanka, taasoo loo bilaabi doono dadka reer Algeria bisha Maajo ee fowdo inagu soo hayso. Algeria waxay noqon doontaa waddankii ugu horeeyay ee ka baxsan Yuruba ee ogolaada lacagta ciirta ah ee loogu talagalay dadka shaqo la'aanta ah si loo ilaaliyo sharafta dadka, ayuu yiri madaxweynaha dalka Algeria Abdul Majid Tebboune oo dadkiisa kala hadlay TV-ga qaranka waddankaasi. Sida laga soo xigtay madaxweyne Tebboune, deeqdan waxaa la socdaa caymis caafimaad oo loogu talagalay dhalinyarada ka faa'iideysanaysa, isagoo ku nuuxnuuxsaday in qarashadaasi lagu xisaabiyay sharciga maaliyadda ee sanadda 2022. Sidoo kale madaxweynaha Algeria ayaa ku dhawaaqay tallaabo cusub oo lagu dhimayo culayska canshuurta ee saaran khubziga ama roodhiga laga bilaabo dhammaadka bisha Maajo ee soo socota. Go'aanadan waxaa lagu dari doonaa sharciga maaliyadeed ee kabka ee soo socda, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi Algeria. Madaxweyne Abdul Majid Tebboune ayaa go'aansaday inuu joojiyo lacagaha laga qaado raashinka aadka loo isticmaalo, isagoo xusay in qiimaha qaaliga ee suuqyada caalamiga inuu saameeyay awoodda wax iibsiga ee muwaadiniinta reer Algeria. Talaabada uu madaxweynaha dalka Algeria Abdul Majid Tebboune uu qaaday ayaa keenaysa in ay hoos u dhacaan 500% qiimaha raashinka qutul daruuriga ee dalkaasi, taasoo yareynaysa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka danyarta ah ee dalka Algeria. xeleeryasha carabta ayaa tilmaamaya in dawladda Aljeeriya ay noqonayso dalkii ugu horeeyay oo afrikaan ah ama carab ah oo lacagta cayirta ah siisa dadkeeda aan shaqayn, taasoo si weyn looga yaqaano dalalka reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixinta sasaga ayaa noo soo diray. Markana codkii baxsanaa ee Xasan Aadan Stamater ayaan wada dhegeysanaynaa. Si baxsan ee Xasan Aadan Samatar ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda V O eda idin leh isma dhaafno.
Waxaa maray geed ga furay ma muskaydin deeyo murtida suugan la xulay.